Bueno, arratsaldeko laurak eta hamar ditugu eta beti egiten dugun bezala irratien tartea irekiko dugu. Saio hasieran aurreratu bezala Bilbo alderagoaz, Bilbo iria irratiko estudiotaragoaz, zandagoelako. Ane Zabala, arratsaldeon, Ane, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, uda giroa, Gasteiz aldera beintzat ailegatu da, Bilbora ere ailegatu da beintzat, eguzkitxo edo beroa?
Bueno, bai, beroa, eguzkia baino orain lainotuta dago, baina bero egiten dago atzo ere, bero izugarri egin zuen, naiz eta gero arratsaldean galerna antzekoa izan genuen eta freskatu egin zuen, baina gaur ere bero egiten du, baina eguzkirik ez.
Ba, gozatzeko egunak bai, eguzkia ez, baina beroa bai. Ane, jarriko gara Bilbo aldeko kontuei begira, Bilboko errepasotxoa egiteko, eta lehenik eta behin larun bat honetako itzordu bati begira jarriko gara, hiriburu guztietan okerrezpanago deitu ditu mobilizazioa G7S plataformak tartean Bilbon ere.
Hala da, bai, G7 gailurraren aurka beste mundu baten alde manifestazioa deitu dituzte, esan duzun bezala hiriburuetan egingo dira eta Bilbon ere kale jira bat proposatzen dute, performance bat, 7 geldiune egingo dituzte eta, bueno, ba, kale jira hori Frantziako kontsulatutik abiatuko da larun batean, 12:30. Bueno, ba, bustu amaieran entzulea jakingo duen bezala Biarritzen egingo duten munduko 8 herrialde boterere etzuenen goi bilerak ekarri dituen ondorioz ohartarazteko sortu da G7S plataforma, hori du helburu, ez? Eta asmo horrekin hainbat mugimendu abiatu dituzte, ez bakarrik Bilbon, baizik eta Euskal Herriko herri eta hirietan, eta aipatu duzun bezala, ba, larun batean manifestazio deitu dute Bilbon, horretarako prentza aurrean agertu ziren astelenean, plataformako kiek, bueno, ba, salatu dute edo argi utzi nahi izan dute estatu buru horiek, ba, goi bilera horretan erabakitzen dutena gure eguneroko bizitzan eragin handia izango duela eta erabaki horiek ba, klima aldaketa bultzatuko dutela, desberdintasunak areagotuko dituztela eta azken finean eutzi egingo diotela, ez, kapitalaren mundu honi. Horregaitik, ba, G7S plataformatik ezinbestean ikusten dute, hemendik eta abuztuaren 24 arte, ba, 24, 26 artean burutuko delako goi bilera hori, ba, kalera ateratzea eta horregaitik ba Bilbon ere deialdia egin dute. Naiz eta azpimarratu ziguten, ez, prentza aurrean ustailaren 13an dela egun ere garrantzitsua manifestazio nazionala egingo baita Biarritzen. Izan ere abuztuaren 24tik 26ra nekez hurbildu al izango gara paseoan bada ere Biarritzera, ez? Izan segurtasun neurri ikaragarriak daudelako eta debeku asko ba bertan inguruetan bilera egiteko edo Biarritzen, ez? Egia da gero aurretik, abuztuaren 19tik 24ra, ba, eurek beste goi bilera edo kontra goi bilera bat egingo dute, Urruña, Hendaia eta Irunen, ez? Eta alternatibak eskaini nahi dituzte, edo eztabaidatu, hausnartu nahi dituzte, ba, munduko 8 herrialde boteretsu hoiek ba, planteatzen dutenen ba, alternatibak, ez?
Esan bezala, Euskal Herriko txoko ezberdinetan antolatzean hasiak dira dagoeneko ja hilabete batzuk daramatzate antolatzen protestak, salaketak eta bestelakoa G7S-ko gailurraren aurrean eta larunbate honetan Bilboren kasuan aipatu duzun bezala 12:30 deitu dute kale jira Frantziako kontsulatutik. Horixe G7S-aren inguruko kontuak, protestak, baina bestelako gaiak ere bai Bilbo aldean ane bihar errefuxiatuen nazioarteko eguna delako eta horren inguruko kontu batzuk ere ekarriko dizkiguzu gaurkoan.
Bai, egia zan, aste honetan zehar eta bihar bertan ere errefuxiatuen inguruko datu asko entzungo ditugu edo irakurri al izango ditugu edabideetan, ez? Ekainaren 20a izango da bihar eta errefuxiatuen nazioarteko eguna da. Eta ongi etorri errefuxiatuak plataformak Asturiko gatazketako biktimak ekarri nahi ditu gogora egun hori dela eta Europara gerrateetatik eta gatazketatik iristen diren pertsonak izan nahi ditu gogoan, ez, inork edabideek barne horrela esaten digute, gogoraratzen ez dituzten ba, pertsona horiek, ez, gerra eta gatazketatik ies egiten dutela. Eta hori dela eta ere, ba, bihar Markinara joango dira, eta Markinan ba, prentzaurrean agertuko dira, eta baita ere konzentrazioa egingo dute arkupen aurrean. Izan ere, Markinan armagintza enpresa baten aurrean protesta egingo dute. Beti ere gogorarazi nahi dute, eta ez da lehen aldia ongietorri errefusiatuak gogorarazi gogorarazten endigu, ba, gerra hemen ere hasten dela, ez? Hemen egiten direlako ba, arma asko gero ba, Arabia Saudi eta bueno, beste leku batzuetara joaten direnak eta bueno, ba, gero gerreak edo gatazkak sortzen dituztenak eta horregatik gero ere ba, errefusiatuek alde egin behar dutelako. Nahi baduzu, ba, jarraian Itziar Fernandez, ongi etorri errefusiatuko kidea entzungo dugu.
Orduan, ba, abogoaz, bai Amnistia Internazionalekin, bai Arresiak apurtu zaun nahi du esan, CEAR, Eiakuriaz, Caritas, bueno, ba, hortxe daudenak Arresiak apurtu zen, eta gero gaina, ba, sorrazismo noski. Bueno, ba, zer egingo dugu ekainan hogeian. Ba, lehen goizean, Markinan, Markinan daukagu, bueno, pretze horre bat, eta batiz bat daukagu konzentrazio bat, bantzen dagoen enpresa, morteroak egiten dutena eta zuzen dijustena ba Arabia Saudira eta Arabia Sauditik Yemen, Sudan, Mali, gerra. Hori da. Eta gure deia da, ba hori, ez? Zenbat eta gerra, osea, gerra baldin badaude, errefuxiatua daude noski. Eta bueno, hori nahi dugu salatu eta aldarrikatu ba armagintzaren aldaketa bat egon behar dela, rekonbertsioa, langileak euki dezatela bere lanpostuak aldan ziurtartunak, baina hori gure herritik alkampoa beratzea armagintzarena.
Entzun duzue Itziar Fernandez, biharko planaren edo biharko ekintzen inguruan goizean izango direnak, eta gero arratzaldean ba, manifestazioa deitu dute, errefusiatuen nazioarteko eguna dela, eta arratzaldeko zazpiterdietan abiatuko dena, ba, Arriaga plazatik, zeharrek ere bat egin du, Amnistia Internazionalek eta aipatutako beste erakundeak ere. Eta honen arira, zehar Euskadik ere atzo ba, urteroko txostena argitaratu zuen, eta zenbakiak eman, errefusiatuak Espainian eta Europan detu uriko txostenaren inguruko ba, azalpenak eman zizkigun, Barne Ministerioen kalkuloen arabera 2.365 asiloskaera egin dira urte honetako 2019ko lehenengo 5 hilabeteetan Bizkaiara bat Gipuzkoan eta bueno, ba, aurreko urtean baino 500 pertsona gehiago kezkatu dute dagoeneko asilo eskaera, ez? Zehar Euskadik horietako askok ba, lagundu egin ditu tramiteak egiten, ez? Nondik izan dira edo nondik datozen eskaera hoiek aipatu zituzten ere Venezuela, Nicaragua, Colombia eta Hondurasako herritarrak izan dira orden horretan eskaera gehien egin dituztenak 2019ko lehenengo bostila bete hauetan.
Aipatzen zenuen bezala atzo jakinerazi zituen CEAR-ek ere datuak eta ondorioak aipatutakoak 2.365 eskaera egin omen dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. CEAR-ek jakinerazi duen ez beti iaz 1.585 beraz esandakoa gero eta gehiago dira eta aurten kopurua igo egin da. Orain aipatu dizkiguzun biharko hitzordu hoiek ere hortxe daude errefuxiatuen auzia lantzeko eta protestatzeko eta azken protesta batera ere pasatuko gara, kasu honetan protestekin jarraituko baitugu biharko egunean ere Sos Aldezarrak ba bueno, beste hitzordu bat ere, beste protesta bat planteatu duelako.
Egia esan, agenda protesta ez da bete dator, eta nahiko soziala geratu zaigu gauko irratien tarte hau, baina bai, Aldezarrak bizi duen egoera salatzeko ibilbidez turistiko antolatu du SOS Aldezarra plataforma, duela urte bete sortutako plataforma da, auzotarrak eta merkatariak eta auzoelkarteak bat egin zuten, duela urte bete, ba, bueno, Aldezarrak bizitzen ari den turistifikazioaren inguruan hausnartzeko eta deialdi ezberdinak egin dituzte eta esan bezala ba, biharko ibilbide ez turistikoa bueno, proposatzen digute egiten da egitea zazpikaleetan ba, sufritzen ari den bueno, eraldaketa horren inguruan. Argi dute geldiarazi alden prozesua izan daitekela, oraindik ere ez duelako goia jo, baina ikusita bai udalak eta instituzioek bueno, ba, bultzatzen ari diren hiri eredua haren inguruan ba, kalera atera behar dela. Eta bihar arratzalderako zazpiretan deitu dute. Jarraian entzungo ditugu euren hausnarketak.
Plazak terrazaz bete dira, espazio publikoa privatizatuz eta auzokideon joan etorria oztopatuz. Gure etxe bizitzak pizu turistikoz betetzen ari dira, eta orain arte zeudenekin nahikoa ez eta hotel gehiago zabaltzen jarraitzen dute. Turismo eredu honen aldeko politiken ondorioak guztiz kaltegarriak dira auzotarrontzako. Izan ere, boom honek eragin zuzena dauka etxen alokairuen prezioen igoeran. Alde zara turisten beharrak asetzera bidatutako parke tematiko bihurtzen ari dira.
Ba, parke tematiko giza definitzen dute Sosa Alde Zaharra plataformako kideek gertatzen ari dena. Esan beharra dago ere bihotzean auzo elkarteak bat egin duela mobilizazio honekin, ibilbide ez turistiko honekin, eta gainera ere bihotzean auzo elkartea kezkatuta dago turistentzako bideratutako pisuen ausiarekin, eta asesoreia bat ireki du euren elkartean, auzotarrentzat, ikusteko ordenantzak betetzen ez direnean, zer egin daitezkeen turista pisu horiekin. Mm-hmm. Esan bezala, ibilbide ez turistikoa bihar arratsaldean izango da, arratsaldeko 7etan, Portalde Zamudio plasatxotik aterata, eta turistaz jantzita joatea proposatzen digute Sos Alde Zaharra plataformako kideak.
Hortxe geratzen da deialdia eginda, azken hilabete eta urteetan ere ikus dezakegu, hiriburuetan protestan ari diren ere gai honen bueltako kontuekin, eta hiria eta auzoak auzotarrentzat izatearen aldarrikapen hori gero eta zabalagoa dela, esandakoa biharko hitzordua eta proposamena, ibilbide ez turistiko hau, ez azpi kaleetan barrena. Honekin amaituko dugu errepasotxoa, seguruenik kontu gehiago ere egongo dira Bilbo aldean, baina gaurkoan hauexek ekarri ditugu gurera. Beraz, gure aldetik, Ane Zabala, Bilbo Hiria Irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta beste behin ere, hainbeste kontu ona zebrabidera ekartzeagatik, eta nik uste dut, datorrenerako ez daukagula aste gehiagorik, zebrabideak ere, bere kurtso amaiera izango duelako. Beraz, gozatu udaz, gozatu oporrez, eta hitz egingo dugu datorren urtean berriro ere.
Berdin, jazta, bukatzear.
Bukatzear, bi astetxo barru jai hartuko dugu, beraz, esan dakoa, bueltan hitz egingo dugu berriro ere, ondo pasa, eta gozatu.
Berdin, agur.